гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Александр Улюцёнак. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, адзін са стваральнікаў і лідараў БНФ Юрый Хадыка днямі адзначаў 70-годдзе. Школу ён скончыў залатым медалём, працаваў у інстытуце фізікі Акадэміі навук Беларусі. Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. За сваю актыўную грамадскую дзейнасць некалькі разоў быў за кратамі, амаль месяц трымаў бестэрміновую палітычную галадоўку. Што непакоіць Юрыя Хадыку зараз?
Было бы все добра, калі б апазіцыя была адзіная, аднак апазіцыя сама ўнутры сябе паколатая, спрачаецца, пошукі кампраміса з'яўляюцца абавязковымі. Без руху насустрач адзін аднаму у нас мала перспектыў, мала шансаў. Мы павінны пераадолець палітычныя і ментальныя расколы ў нашым грамадстве.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лагеры». Па гучнасці ўнутраных канфліктаў Беларускі народны фронт сярод лідараў на палітычнай сцэне краіны. Пачкаванні і высвятленне адносін пачаліся ў старэйшай палітычнай арганізацыі ад сярэдзіны 1990-х. Сёлета на апошнім з'ездзе партыі БНФ пасля 8 гадоў кіравання Вінцука Вячоркі Алесь Міхалевіч прапанаваў сябе ў якасці альтэрнатыўнай кандыдатуры. Аднак перамагчы не здолеў. У выніку фронт часова ўзначаліў у якасці кампраміснай фігуры Лявон Баршчыўскі. Але замест перамір'я ўспыхнуў новы канфлікт. На нядаўнім сойме 25 галасамі супраць 19 спадар Міхалевіч быў выключаны з БНФ. Аднак шэраг абласных і гарадскіх суполак не пагадзіліся з гэтым рашэннем. Сітуацыя перад наступным з'ездам ізноў пачала абвастрацца. Ці магчымы кампраміс у асяродку колішніх аднадумцаў? Высвятляў Ігар Карней.
Нагодай да новых размоваў пра пэўны крызіс у Беларускім народным фронце стаў нядаўні факт выключэння з партыйных шэрагаў намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Некаторыя аналітыкі назвалі спрэчку канфліктам пакаленняў, зрабіўшы выснову. Такія гісторыі ніяк не дадаюць вагі колішняму падморку беларускай дэмакратыі, што аўтаматычна ўплывае на папулярнасць БНФ у грамадстве. Паказальна, што Міхалевіч не застаўся адзіным у сваіх перакананнях. Яго радыкалізм наконт нібыта недзеяздольнасці лідараў фронту старэйшага ўзросту падтрымалі ў многіх раёнах. Аднак ці магчымы варыянт, пры якім будуць вышукацца не новыя забойчыя аргументы, а шляхі да кампрамісу. Вось меркаванне намесніка кіраўніка Берасцейскай абласной рады БНФ Змітера Трацяка.
Компромисс максимы. Нема такой сбоку Михалевича нагоды, как выключен, например, Свечуаку с партой, альбо Хадыку. Меркую, что партия потребует обновления. Зараз складывается ситуация, что старшинство Баршевского не принесло исходы. И он набирался как компромиссный лидер, а лишь с его боку не было ничего сделано, как компромисс отдулся. На мою думку, он повинен был на съезде сразу пропоновать Михалевичу свои наместники. И он это не торопил. Выглядело вельми дренно с его боку, поскольку Михалевич снялся на его коры. Калі адбываюцца такія ўнутраныя разборкі, гэта вельмі выглядае кепска.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч шум вакол выключэння з партыі Алесі Міхалевіча называе неадэкватным рэальнаму становішчу. Ніякага канфлікту пакаленняў, на які намагаюцца спісаць скандал, на ягоную думку, не існуе. Спадар Івашкевіч аргументуе, што на кіруючых пасадах у фронце шмат маладых людзей. Намеснік старшыні Алексей Янукевіч, сакратар управы Уладзімір Лапковіч такого ж узросту, што і выключаны Міхалевіч. Таму, калі канфлікты ёсць, то не ўзроставы, а адносна бачання тактыкі і прынцыпаў дзеяння партыі. Да таго ж, як кажа Івашкевіч, пасля выключэння Міхалевіча не паступала ніводная заява аб выхадзе з партыі, што не дае падставу казаць пра надзвычайныя маштабы канфлікту. Да і ад самога Міхалевіча ўжо паступіла заява аб прыёме ў партыю. Яна будзе разглядацца ў жніўні.
Міф ці теза пра канфлікт пакаленняў – это хлусня. Другое, ёсць дыскусіі о тактыкі дзеянняў у розных канкрэтных сітуацыях. І падчас падрыхтоўкі да з'езда БНФ агучваліся розныя падыходы. І ёсць правіла паводзінаў ўнутры партыі. Аснова такая. Дыскутуем, пакуль не прыняць рашэнне, пасля прыняцца рашэння выконваем рашэнне. Каму не падабаецца, можа ставаць сваю самастройную партыю, ці выхадзіць. Ці нават па нашаму статуту можа не выконваць, калі сам не хоча, ці лічыць, што гэта не слушна, но не павінен супрацьдзейнічаць. Можа сысці рабіць паралельную працу, якая адпавядае статуту сектары СМІ, навуковай дзейнасці.
Гэта далёка не першы разлад у шэрагах колішніх аднадумцаў. Самым балючым для дэмакратычнага руху стаў раскол у Беларускім народным фронце, які здарыўся ў 1999 годзе. На адным полі з'явіліся два адпачкаванні – кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ на чале з Яноном Пазняком і партыя БНФ, якую ўзначаліў Вінцук Вячорка. Пасля эміграцыі з Янона Пазняка функцыі кіраўніка партыі на Беларусі выконвае Юрась Беленькі. Ягоныя прагнозы ў справе магчымай кансалідацыі песімістычныя.
Беларускі народны фронт адраджэння ўзнік як адраджэнская арганізацыя, якая сфармулявала галоўныя стратэгічныя накірункі сваёй дзейнасці ў свой час. Гэта дамагчыся незалежнасці Беларусі, стварэнне дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі. Пазней у нетрах фронта з'явілася супрацьлеглая ідэя, супрацьнацыянальная ідэя, на якую сфармаваўся Беларускі народны фронт, была вылучана ідэя, якую якраз агучыў у 99-м годзе Юры Хадыка, нацыянальная ідэя ўжо збольшага жыла. З гэтага моманту трэба зрабіць вельмі важную заўвагу. Калі людзі прынялі вот эту пазіцыю і сталі на гэтую платформу, яны фактычна перасталі быць сябрамі Беларускага народнага фронта.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, аднаго са стваральнікаў і лідараў БНФ Юрыя Хадыку.
Другі раз за 20-гадовую гісторыю Беларускага народнага фронта ён перажывае непростую сітуацыю з адзінствам своих шэрагаў. Першы раз это скончылася тым, што разам з Пазняком ушло каля трэці часткі ўсіх сяброў Беларускага народнага фронта адраджэння. Скончылася расколам. Сённяшняя канфліктная сітуацыя паўстала з-за пазіцыі спадара Міхалевіча, сутнасць якой у энжаізацыі палітычнай дзейнасці, падпарадкаванні палітычных структур недзяржаўным грамадскім арганізацыям, якія лягчэй атрымліваюць грошы. Ерасіархі, стваральнікі памылковых тэорый, змешчаны Данте ў перадапошнім коле ада. Мы абмежаваліся тым, што выключылі спадара Міхалевіча з шэрагаў партыі Беларускага народнага фронта. Заклікаю яго прыхільнікаў, кіраўніцтва Беларускага народнага фронта, знайсці паразуменне, улічыць, магчыма, некаторыя патрабаванні, якія яны змаглі бы сфармуляваць дакладна і выразна. І гэта было бы ідэальным выйсцем.
У 2005 годзе ў Менску прайшоў першы кангрэс аб'яднаных дэмакратычных сілаў, які фармальна паклаў канец раздробленасці апазіцыі, абраў перад прэзідэнцкімі выбарамі адзінага лідара Александра Мілінкевіча. Аднак вельмі хутка высветлілася, што адзінства тое пад пагрозай. У выніку спадар Мілінкевіч са сваімі прыхільнікамі стварылі новы рух за свабоду. Крызіс паступова быў пераадолены коштам прынятай большасцю кампраміснай ідэі калектыўнага кіраўніцтва АДС. Цяпер у яе ўваходзяць самыя розныя па палітычных спектрах партыі і рухі. Як такой структуры ўдаецца прыходзіць да кансэнсусу, дзякуючы чаму знаходзяць паразуменне, да прыкладу, правая і левая, з працягам тэмы і на студзінская.
Правая партыя БНФ і левая партыя камуністаў беларуская БСДП «Грамада», ліберальная аб'яднаная дэмакратычная партыя, рух за свабоду Александра Мілінкевіча, незарэгістраваны малады фронт, кампанія за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Здавалася б, што ў іх агульнага? Сама структура аб'яднаная дэмакратычныя сілы – гэта ўтварэнне, якое атрымалася і існуе ўжо больш за 3 гады толькі дзякуючы кампрамісу, кажа выканаўца абавязкаў старшыні БСДП «Грамада» Анатоль Ляўковіч.
Там на самой справе от самых левых до самых правых. Можно сказать, великая коалиция в плане спектров идеологичных. Ведь такая структура – это не только компромисс, это, наверное, нечто большее, чем компромисс. Потому что в этой структуре наибольшее важное политическое решение принимается консенсусом. Это образчик вот таких политических компромиссов.
На поседжениях АДС бывают жесткие такие спречки?
Конечно, спречки такие бывают жесткие. В воле политика есть жесткая. Але политика есть там, где есть и жесткие спречки, но есть и компромисс. Вот там, где нема компромисса, там уже нема политики. Там то, что называется бойка. Там генералы и полковники.
У кіраўніцтве АДС 4 сустаршыні. Анатоль Ляўковіч, БСДП, «Грамада», адказны за выбарчыя кампаніі. Вінцук Вячорка, партыя БНФ, адказны за інфармацыйна-мабілізацыйную і міжнародную працу. Анатоль Лябецька, АГП, адказны за распрацоўку пазітыўнай альтэрнатывы. І Сергей Калякін, ПКБ, адказны за структурнае будаўніцтва. У складзе прэзідыуму 10 прадстаўнікоў розных партыяў і рухаў. Без кампрамісаў наогул немагчымая палітыка. Усё залежыць ад таго, што гэта за кампрамісы, лічыць першы сакратар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін.
Немагчыма быць кампрамісаў па нейкіх прынцыповых пытанняў, а ўся палітычная дзейнасць, яна складаецца з кампрамісаў. І, на мой погляд, існаванне аб'яднаных дэмакратычных сілаў, куды ўваходзяць палітычныя партыі розных накірункаў з рознымі светапоглядамі, гэта таксама кампраміс. Пры тым, нікуды не падзяваліся тыя мэты, якія перад сабой пастаўлены партыямі, тие принциповне розходження, які існують у ідеології гэтых партій. Ну, на певний час гэта поза коскамі все винесено, бо є головна мета, яку сьогодні треба вирішати, треба визволити Білорусь від диктатури і домогтися демократичних змінів, після яких можлива політична боротьба за світогляди, за тих прихильників, які є у той чи іншій ідеології.
Сябра президиуму АДС, представник об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський перакананы.
Калі не буде компромісу, буде конфлікт. Вельмі шмат є людей, які лічаться безкомпромісними, яких поважають за гэта. Історія створення АДС свідчить про те, що для інтересів держави, інтересів Білорусі нам треба обов'язково знаходити компроміс. Є питання, по яких нельзя вести на компроміс. Наприклад, це права чоловіка чи незалежність Білорусі. На компроміс по цих питаннях ми не підемо ніколи. По всіх остатніх усе можна обмірковувати і можна супрацовничати. Я впевнений, що навіть з існуючою владою по певних питаннях можна йти на компроміс. Справа тільки в тим, що поки її кружиться голова від рицем би безмежної влади, але так чи інакше, для інтересів України можна і треба йти на компроміс.
По просьбі нашого городського кореспондента ситуацію в об'єднаних демсилах коментує сябра своєму КХП БНФ Юрий Качук з Зельви.
Мальчика, з БНФ, соціал-демократів, з АГП. Мені нема ніяких напружень ніяких. Завжди з ними і стосунки маю, і добрі сябровські відносини у нас. На особистому зровні контакти. На міжпартийному ні, тому що, ну, все-таки у нас розхожені. Може, на словах у них виходить, що вони змагаються за незалежну Білорусь. Ну, все-таки я лічу, що вельми помилкові діяні, вельми помилкові. Ну, наприклад, удільнішиться у парламентських виборах, це велика помилка. Тому що це значить, що більше умацовувати цей режим, ще більше протягувати його існування.
Прошу прокоментувати ситуацію в ВДС громадського редактора тижня, ветерана демократичного руху Юрія Хадику.
Що таке компроміс у об'єднаних демократичних силах? Здається, що він уже знайдений, але на самій справі під вонковою оболонкою заховуються певні суперечності. Я хочу закранути ту проблему, яку некоторые молодые сябры Белорусского народного фронта занадто интенсивно эксплуатуют. Это их непримиримое ставление до союза партии коммунистов белорусской. Их не цікавить то, что эта партия реально удельничая у оппозиционным руху, реально выступая за правовую Украину, за незалежную Украину. Мне навод тяжко уявить, чем так коммунистичная партия покрыла людей, взрослых, яких зараз крышечку больше за 30 год. Яны тогда, ну, еще в пионерах, мабуть, не были. Мне здається, что коли ты хочешь досягнуть одинства, ты повинны признавать право за сябрами твоего объединения притримливаться разных политических поглядов. Головное, никто ж не может стверждать, что объединенные демократичные силы это вечный союз. Это союз до перемоги над тоталитарным, авторитарным диктаторским режимом.
Мы протягнем передачу про роль компромиссу у политики после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будовництва химзавода у приватной российской компании «Август Бел». У Менском микрорайоне «Зеленый Луг» люди протестовали супраць побудовы на улице Гамарника шматповерховага дому на месце дитячей пляцовки. Одну из активисток затримали, другую сбили. Представник АБСЕ Миклаш Харасти закликал Верхнюю палату парламенту Беларуси устрыматься от принятия закона, який обмежовывает свободу СМИ, и вернуть законопроект у палату представников на допрацовку. Суд Московского района Менску не задоволил позов Рана Кавячорки до Белдзяржуніверситету об обновлении на учебе. КДБ Беларуси распочал криминальную справу супраць громадянина США Джозефа Кея по артикулу «Экономичный шпионаж». Сегодня адвокату Эммануэлу Зельцеру выставили обвинувачение не только о подробце официальных документов, незаконном обороте наркотиков, але и о экономичном шпионаже. Бабруйская габрэйская громада означает 500-годие. Планованное до этой даты открытие знаку памяти ахвярам гета не отбылось с причины нестачи сродков и отсутности дозвола уладов на установку.
Говорить Радио Свобода. У студии Александр Улетенок. Громадский редактор этого тыдня, ветеран демократичного руху Юрий Хадика, дал задание нашим корреспондентам подрихтовать передачу на тему «Компромисс як сродок выйти с политического кризису у демократичном лягере». Парламентские выборы в Беларуси, которые отбудутся 28 вересня, черговым разом узняли старую проблему – пошук компромиссу помеж уладами и оппозицией. До этой темы несколько дней тому звернулись на вот у Страсбуры. Там парламентская ассамблея Рады Европы провела специальные дебаты про становище Беларуси. Официальные улады на их представлял наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Анатоль Красуцкий, оппозицию – сустрашня Объединенной демократичных сил Анатоль Лябецко. С протягом темы Владимир Глот.
Анатоль Лябецька говорить, і у Страсбуры, і у Менску, і у інших городах представники опозиції неодноразово підкреслювали свою готовність до компромісу з уладами.
Об'єднані демократичні сили зробили три пропонови. У осінь минулого року накерували у адміністрації Лукашенка і в УРАД пропонову почати прямий двобоковий діалог у тим ліку по питанню виборчих кампаній. Отказ, який був отриманий з адміністрації, фактично говорить, що ні, що нема потреби в цьому. Друге, адаптовані зміни у Виборчий кодекс і пропонова створити сумісну робочу групу на тим, щоб змінити виборче законодавство. Отказ сім'янені, чотири рядки – ні. Третя пропонова – змінити правоприміняльну практику використання виборчого законодавства. Пакет шести пропонов – знову ні.
Анатоль Красуцький, професійний юрист, один з головних розпрацовщиків виборчого кодексу, лічить, що шлях до порозуміння уладової опозиції лежить про здійне виборче законодавство.
Питання, які тичаться можливих взаємоотносин влади і опозиції під час виборчої кампанії, будуть будуватися у рамках дійного законодавства. І тут саме головне, щоб усі гульці процесу заходили з гэтага. І тоді, я думаю, не буде тих негативів, які були у минулому. Гэта важна розуміць.
З Усєвалдом Янчевським, теперішнім головним ідеологом країни, я розмовляв на гэтую тему крыху раней.
Починати треба з признання позиції одного пункту. При всім тим, що нешто не подобається, большинство насильництва була і ёсць за Лукашенку. І ён з'являється фактичним сенсі гэтага слова легітимним президентом. Каб опозиція гэта признала, дык тут, на мой погляд, могли б починатися і нейкі діалоги і змяненні. Причому реальне, практичне. А калі гэтага не улічваць, дык ситуація мне нагадує тую, як белая эміграція на талерцы варажила «Скажи, калі загінуць большевікі». Але гэта затягнулося надовго. Потрібно приймати тое, що ёсць, і мисліць уже сьогоднішнім днем, а не середина 90-х годов, калі здавалося, що все гэта на месяц.
А чому саправды опозиція не прислухаться до гэтага выказвання? Задаю питання Анатолю Лябецьку.
Калі мы говорим про кроки можливого супрацовніцтва, то яны не повинны починатися з такого великого фундаментального питання. Яны повинны початися з того, що більш реалістичне і реальне. А з малого можна потім переходити на у другий зровень проведення дискусій, обмеркування і так далі.
Наш городецький кореспондент Сергій Астравцов висвітляв ставлення до політичних компромісу з боку регіональних демократичних активістів. Ось у приватності меркування удельника непризнаваного владами Союзу поляков Андрія Пачобута.
Сьогоднішня влада на Білорусі така, що вона кожну заступку, кожну декларацію діалога, вона розглядає менавіта як слабость. Це така характерна риса Олександра Григоровича Лукашенки, що він розглядає це як просто слабость. Жодання ні по нічим заступити йому і хочуть влади завжди, скажімо, положити на лопатки абсолютно того, кого вони лічать своїм працівникам. Принаймні на сьогоднішньому етапі, може бути, нічто буде змінятися в Україні, тоді можна буде говорити про ніякі компроміси, про пошук зближення позицій. На сьогоднішній момент сказати, мені подається про це немогчимо.
А зараз меркування громадського редактора тижня одного з лідерів БНФ Юрія Хадики.
Зусім недавно Тетяна Прочка, яка протяглий час узначалювала Білоруський Хельсінський комітет, виступила з публічним закликом до представників опозиції істи во владу. Гэта вельмі, конечно, моцный заклік, тому что калі человек ідзе во владу, ён павінны знайсці свой асабісты компроміс з тымі принципами, на якіх будуецца сённяшняя ўлада. Ці будзе ён падпарадковацца любому загаду, сказанаму ў любой форме, нават хамскай, ці ён будзе адстаіваць сваю чалавечую годнасць, а таксама годнасць тых людзей, якія будуць залежыць ад яго. Ну, это праблема асабістая. Разам з тым треба об'єктивно глядіти, що є багато правди у словах Тетяни Прочки. Сьогоднішній режим усталювався, у його з'явилися шматлікі прихильники. І розбурити таку структуру буде значно легше, коли серед тих людей, які будуть уваходити у владні структури, будуть знаходитися прихильники суверенітету, прихильники правової країни, прихильники правов чоловіка.
І все ж громадський редактор тижня, один з лідерів Білоруського народного фронту Юрій Хадика, лічить, при усім тим, головною задачею білоруських демократів – знайти порозуміння з народом. Хоч би тому, що цягом останніх років соціологічні заміри свідчать – популярність опозиції у електорату не зростає. Днямі перед жыхарамі вялікі Александр Лукашенко сказаў пра гэта наступнае. Калі рэйтынг апазіцыі сёння на ўзроўні арытметычнай памылкі, ці могуць яны з'явіцца ў парламенце? Такая апазіцыя ў парламенце з'явіцца не можа. Але калі там будзе некалькі апазіцыянераў, то гэта наш парламент не супсуецца. Іх усё роўна будзе меншасць. У якой форме магчымы кампраміс апазіцыі з грамадствам? Ці варта чакаць, пакуль грамадства дарасце да тых каштоўнасцяў, якія папулярызуюць і прасоўваюць апазіцыйныя партыі? Сярод партыйцаў, палітолагаў і сацыёлагаў шукала адказ Юлія Рымашэўская.
Паводле Франа Кавячоркі, старшыні культурніцкай камісіі партыі БНФ, фронт лічыць кампрамісы з грамадствам праявай папулізму, а папулізм непрымальным для сваёй палітыкі.
Пошук палітычнай партыі поўнага кампрамісу з грамадствам называецца папулізм. Партыя заўсёды мусіць трымацца пэўных палітычных прынцыпаў, каштоўнасцяў, вызначаных праграмай і статутам арганізацыі. Што тычыцца фронту, то фронт ёсць паслядоўным у сваіх ідэях, не шукае таннай славы і танных прыхільнікаў, а спрабуе сваёй паслядоўнасцю прыцягваць разумных, адукаваных людзей.
Я, як журналіст, рэгулярна сутыкаюся з тым, што нават калі на вуліцы звяртаешся да чалавека па-беларуску, і на цябе рэагуюць адразу, што вы з БНФ-у. Вось на ваш погляд, гэта добра ці дрэнна?
Гэта выдатна, гэта выдатна. Дзякуючы гэтаму, паводле апошніх апытанняў, праведзеных у красавіку, фронт ёсць адзіная палітычная партыя, якая выходзіць па папулярнасці па-за межы статыстычнай памылкі.
Паліттэхнолаг Андрэй Кусельчук лічыць, што на беларускім палітычным полі часта блытаюць папулізм і звычайную паўсядзённую працу з людзьмі.
Пашлі бы ў народ, і яны былі бы бліжэй да народа, бліжэй да простых людзей. Калі проста не ад выбараў да выбараў сустракаліся дэпутаты альбо кандыдаты ў дэпутаты з грамадствам. А таксама маглі бы прыйсці паразмаўляць вёсачку, горад.
На думку сацыёлага, філёзафа Уладзіміра Мацкевіча, беларуская апазіцыя нарабіла шмат памылак у працы з электаратам. Але іх можна выправіць.
І можна выправіць, і трэба выправіць. Але ж для гэтага патрэбна сучасная тэхналагічная праца па піару адпаведнаму. Сённяшнія гуманітарныя тэхналогіі прадугледжваюць працу з іміджам.
Імідж – гэта частка дыялогу з грамадствам. А грамадства, ўрэшце, ёсць тым самым электаратам, чыё меркаванне немалаважнае для поспеху той ці іншай партыі. Таму, падкрэслівае Уладзімір Мацкевіч, праца з іміджам павінна быць паслядоўнай. На сённяшні дзень прыкладаў гэтага амаль няма.
Некаторыя выпадкі, можна сказаць, што нейкім такім накірунку рухаліся, але ж не дацягнутыя. Што, што тычыцца, скажам, асобы Мілінкевіча і Казуліна, двух гэтых постацяў, якія, ну, выбухнулі, так скажам, і паўсталі як новыя твары. Але ж яны скарысталіся пэўнай сітуацыяй. Планамернай такой працы ў гэтым накірунку ім не хапіла.
Поспех апазіцыі ў вачах беларускага грамадства – гэта не праява фартуны, падкрэслівае спадар Мацкевіч. І калі апазіцыйныя партыі будуць карыстацца сучаснымі метадамі дыялогу з электаратам, не спатрэбіцца шукаць кампрамісаў. У гэтым проста не будзе патрэбы.
Працягваем тэму ацэнкамі гарадзенскай дэмакратычных палітыкаў. Былы палітвязень, падпрымальнік Валерый Ліваневскі.
Ёсць намерэнне, аб гэтым гаварят, што мы тут кампраміс какой-то собіраемся зрабіць. Но на самом деле, все ж таки, кожен хоче бути верхом на коні і хоче бути генералом. Но генералы, получаются, к сожалению, свадебные.
А вось меркаванне было ў депутата Верховнага Савету журналіста Міколы Маркевіча. Прашу пасумаваць апошні сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня ветэрана дэмакратычнага руху Юрыя Хадыку. А я, Александр Улюцёнак, развітуюся з вамі. Сустраемся праз тыдзень.
Найбольш складаны, з майго пункту погляду, кампраміс, гэта кампраміс паміж апазіцыяй і грамадствам. Ёсць, канешне, розныя погляды на роль палітыкі ў жыцці грамадства. Некаторыя перакананы ў тым, што палітычныя лідары павінны казаць людзям тое, што людзі хочуць чуць. І ёсць іншы погляд, я прыхільнік яго, што палітычныя партыі павінны грунтавацца на сваіх прынцыповых канцэпцыях і быць лідарамі грамадства, заклікаючы яго, выхоўваючы яго, рухаючы яго наперад на шляху павышэння яго палітычнай культуры і дасягнення тых мэтаў, якія на паперы ў любой апазіцыйнай партыі выглядаюць прывабна. па маіх назіраннях, гэтыя вялікія каштоўнасці, за якія ў многіх краінах людзі заплацілі жыццём, у нашых умовах з вялікай цяжкасцю даходзяць да грамадства. Вот у тым выпадку, калі нашае грамадства будзе лепш разумець сапраўдныя мэты апазіцыі, гэта будзе тым самым кампрамісам паміж грамадствам і апазіцыяй. А не такая сітуацыя, якую сёння фіксуюць сацыёлагі, што падтрымка апазіцыйных партый вагаецца ў межах некалькіх працэнтаў.
Гэта была перадача «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лагеры», падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Юрыя Хадыкі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Тэма заўтрашняга выпуску перадачы «Дом літаратара» – беларуская літаратура і інтэрнэт. У гутарцы за круглым сталом бяруць удзел паэтка Марыя Мартысевіч і крытыкі Ганны Кісліцына і Міхась Тычына. Вядзе перадачу Сергія Абламейка. А зараз пра адну з нашых нядзельных перадачаў.
Чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб рабіцца дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алес Чобат.
Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю.